Ziniet, es jūtos morāli atbildīgs tikpat daudz kā jebkurš Latvijas sabiedrības loceklis. Ja? Un, diemžēl šis komisijas lēmums nav īsti saprotams man. Mūs vaino par to, ka mēs kaut ko nedarījām vairāk. Piemēram, ka mēs neesam gājuši necik reizes apsakot šo objektu. Tas nekas, ka likumā nekur nav atrunāts, cik bieži ir jāapsako šis objekts. Bet jums ir vajadzēja darīt vairāk. Cik vairāk? To neviens jau nav pateicis. Aizietu 10 reizes, kāds paprasīt, kāpēc nebijāt 11 reizes. Aizietu 50 reizes, kāds pateikt, kāpēc nebijāt 51 reizes. Ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas viss jau aiziet līdz absurdam.